cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija. Ove večeri emitovat ćemo emisiju iz serijala Katedra i u njoj predavanje koje je održao protojerej Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin, pod nazivom Šta znači izmijeniti način života tokom Velikog posta. Predavanje je održano u nedjelju 9. marta 2025. ljeta gospodnjeg, poslije svete liturgije u crkvenoj sali hrama Svetog Save u Štokholmu. Dragog gosta je najavio protojerej Stavrofor Dušan Raković, a zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Srpske pravoslavne crkve u Štokholmu, čijim urednicima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Hvala proto Dušane, proto Arsenije, proto Dimitrije, proto Vlado, oče Đakone, pevači, maestro. Posebno moram da pozdravim ovaj sto ovde, za koji sam čuo da se zove pionirski sto. I zaista nikad ništa ne biva bez pionira, jer ono što su oni prošli nama tek predstoji. A ono što smo mi sada, to su oni odavno bili. I u tome zapravo i jeste bogatstvo ljudskih susretanja, da jedni druge obogaćujemo, da jedni druge dopunjujemo. Zašto? Zato što smo pre svega povereni ljubavi jedni drugih. Vama je svima poznato da se danas mnogo češće nego reči jezika određene zemlje gde neko živi, mnogo češće koriste, nažalost, ali to je tako, engleske reči koje označavaju nešto za koje ili određen jezički prostor nema svoju reč, ili smo svi već toliko pod uticajem tih anglicizama, ili bolje rečeno amerikanizama, tako da nema dana, a da ne čujemo ili ne pročitamo o tome da negde neko ima takozvani PR, public relation, i danas ničeg ne biva u svetu, politike, ekonomije, kulture, sporta i tako dalje, bez PR, PR, PR. I ja ću sada vas verovatno iznenaditi kada vam kažem da i hrišćanstvo ima, i to veoma, veoma delotvoran PR, public relations. I da su te reči zapravo zapisane u samom svetom evanđelju. I to smo danas čuli na svetoj liturgiji. I taj hrišćanski PR se sastoji samo, verovali ili ne, iz tri reči. Tri reči koje je apostol Filip rekao Natanailu, kada je Natanail postavio ono čuveno pitanje, da li može iz Nazareta bilo šta dobro doći? Jer Filip mu je govorio o Hristu koji je odrastao u Nazaretu, a onda mu je Filip rekao te tri reči: dođi i vidi. I već 2000 i malo više godina čitavo hrišćanstvo zapravo diše snagom tog PR-a, tako da kažemo, dođi i vidi. Ne da vidi vas, da vidi mene, slabe, ogrehovljene, nego da vidi ono u šta mi gledamo, da vidi ono u šta se mi i na šta se mi ugledamo. Da vidi pre svega neokrnjeni lik Hristov koji se čuva jedino i samo u pravoslavnoj crkvi danas. Mi naravno nikada ne nastupamo kao neke hrišćanske denominacije, pa kažemo da onaj ko ne veruje na isti način kao mi, taj se neće spasti. To je u Božijoj milosti ko će da se spase. Za nas, koji smo kršteni u veri pravoslavnoj, ovo jeste jedino spasonosna vera, vera pravoslavna. I jedna od odlika vere pravoslavne upravo jeste i ovo vreme kroz koje sada hodimo, vreme velikog i časnog posta. Vidite, naši preci u veri, hrišćani prvih vekova, imali su jedan, usuđujem se da kažem, neuporedivo ozbiljniji, pa samim tim i dosledniji odnos prema svojoj veri, prema življenju te vere, jer oni su pre svega želeli da budu hristoliki, ne tek samo hrišćani. Hrišćani kao naziv za jednu određenu grupu, ta reč se prvi put pominje u Antiohiji. A oni koji su bili kandidati za krštenje, oni su, po rečima svetog Atanasija Velikog, bili nazivani hristoljubivi. I upravo je zbog njih, zbog tih kandidata za svetu tajnu krštenja, i uveden ovaj period od 40 dana. Kao posebno intenzivna priprema njihova za primanje svete tajne krštenja. I samo da vidite jedan isečak kako je to zapravo izgledalo, i tu se ogleda ta njihova ozbiljnost i pristup svemu tome, oni su tokom 40 dana, svaki dan imali 6 sati, rekli bismo danas akademski, 6 časova teoretske pripreme za krštenje. Uglavnom je to bilo iz poznavanja Svetoga pisma. Kada govorimo o periodu prvog, drugog, donekle i trećeg veka, ali prvi, drugi vek svakako, kada se kaže Sveto pismo, onda se misli na Sveto pismo Starog zaveta. Prva knjiga Novog zaveta zapisana je negde oko godine 67. a posljednja negde na prelasku prvog u drugi vek, između 99. i 100. godine, najmlađe evanđelje je evanđelje po Jovanu. I sada zamislite vi period, ako uzmemo da je godina Hristovog rođenja nulta godina, matematički i astronomski gledano nije, tu postoji jedan razmak između dve godine, ali recimo da je to nulta godina, Hristos je započeo svoju delatnost krštenjem na Jordanu i započeo svoju propoved kada je imao 30 godina. I sve što mi znamo o njemu, sve što čitamo u evanđeljima, sve se desilo između njegove 30. i 33. godine života. U 33. godini života je razapet, sahranjen, vaskrsao, vazneo se na nebo i na svete apostole nisposlao duha svoga svetoga o prvoj pedesetnici. Šta je sve bilo između 33. i 67. godine prvoga veka, znači to su 34 godine, pa i nadalje dok nije svaki pojedinac, nije čak ni svaka zajednica imala po jedan primjerak Novoga zaveta. E vidite, tu sada na scenu stupa usmeno predanje. Usmeno predanje koje je zaista bilo osnovni medijum prenošenja znanja, mudrosti i iskustva jedne generacije drugoj generaciji, tako reći sve do pojave radija, kasnije televizije, o kompjuterima i ostalim stvarima da ne govorim. Zašto? Zato što je priča bila osnovni medijum i nije ni malo slučajno da je Hristos upravo izabrao priču, da kroz priču iznosi svoju nauku. priča je kod svih semitskih naroda, jevreji su bili semiti, bila neprocenjivo blago. I kažem, sve do pojave radija, priča je bila osnovni stup svake kulture i svake civilizacije. Vi koji ste stariji, vi znate da je bilo nezamislivo da neko ode od malih, mladih, od dece, da ode na spavanje, a da mu majka, ili najčešće je to bila baka, ne ispriča neku priču. Naravno, pričali su i očevi, i dede, i tako dalje. Oni možda više tokom dana, ali večernji sati pred polazak na počinak je bio rezervisan za te priče. I kroz to se zapravo negovala i kultura, ali se i razvijao taj odnos između mlađih i starijih. I onda samo jedan isečak onoga što se nama danas dešava, da vi imate u mnogim porodicama, nažalost, ili tamo gde imate na okupu troje, četvoro, petoro ili više mlađih ljudi, sede na istom mestu, u istom, recimo, kafiću, niko ni sa kim ne razgovara, svako gleda u svoj mobilni telefon, a što je najsmešnije i najtužnije u isto vreme, možda se dvoje od njih u to vreme i dopisuju međusobno, a sede za istim stolom i ne razgovaraju. Ja sam nedavno bio u jednom predivnom mestu gde, evo već šesti put, uvek u februaru gledam nešto malo iza sebe da učinim, to sam rešio da krenem od svoje 60. godine, misleći da eto, na to imam pravo. Naime, odlazim u jednu divnu banju u južnoj Srbiji, koja je banja na najvišoj nadmorskoj visini. I onda imam i korist od tih divnih termalnih voda, ali i od planinskog vazduha, a boga mi ove godine bilo je dosta i snega tamo. I jedno veče, ja kažem supruzi, reko, pogledaj, molim te, ovi troje, jedna divna mlada porodica, muž, žena i ćerkica od možda 6-7 godina, uvek su bili najelegantniji, iako ljudi dolaze u banju u trenericama, u farmericama, onako opušteno, oni su bili izuzetno eleganti svake večeri, za večeru. I to je bilo već treće veče da sam ja primetio, a video sam to i za doručkom, da oni uopšte ne razgovaraju. Svako od njih drži svoj mobilni telefon, svako se smeje nekom svom programu, svako gleda nešto svoje, devojčica verovatno neke filmove, otac ne znam već šta, i majka tako svoje nešto, i tako dalje, i tako dalje. Kažem, reko, pogledaj koliko je ovo tužno. Koliko su dugo čekali ovo vreme da dođu i da budu konačno zajedno, a oni zapravo nisu zajedno ni ovde. I sad, ako se pitate kakve sve to veze ima sa velikim postom, reći ću vam da ima. Jer mi u vremenu u kome živimo, zahvaljujući načinu života koji je prosto nametnut na nas, mi moramo, da bismo zaista učinili nešto dobro za sebe, mi moramo da uvedemo, ne izmišljamo mi toplu vodu, ali i posebne oblike i posebne načine posta, to jest uzdržanja, da bi taj post bio zaista delotvoran. A tu spada post od mobilnih telefona i post od društvenih mreža. Verujte, ja sam godinama mojim parohijanima u Južnom Čikagu govorio, probajte i vidjet ćete koliko to uopšte nije lako. Ako krenete samo 3 dana prve nedelje posta, takozvano trimirje, kada nekada, a ima i danas još takvih ljudi, oni koji to fizički mogu, nisu apsolutno ništa jeli u ponedeljak, utorak i sredu prve sedmice posta, samo po zalasku sunca malo vode, a u sredu uveče onda bi uzeli nešto lako, obično hleb, suvi hleb, vodu ili neko varivo na vodi i tako dalje. Ko može? Ali je mnogo teže ne uzeti telefon u ruke prva 3 dana posta. Ne radi se o telefonu. Mi to čudo od plastike najmanje koristimo kao telefon. To je mnogo više i kompjuter i podsjetnik i rokovnik i šta sve ne. Jednostavno, čitav naš život je, tako reći, u tom parčetu plastike. Pre jedno 10 dana pešačili smo do crkve Svetog Mine, divna crkva iz vremena kralja Milutina, 6,5 kilometara od našeg hotela i 6,5 kilometara nazad. I na povratku, negde na polovini puta, vidimo jedno oivičeno mesto drvenom ogradom i u sredini jedan kameni stup. Visine otprilike 50 cm, širine možda 30 cm. A na jednoj od ivica te ograde drveni krst. I onda sam primetio jedno 6-7 meštana, to je jedan, nije ni selo, nego zaseok. Kada prolaze, oni se prekrste. I dolazi jedan čovek i reko, pomaže Bog, kaže, Bog pomogao. Reko, hoćete biti ljubazni da mi kažete šta se ovde dešava, šta se ovde nalazilo? Jer vidim da je ovo ostatak nečega. I svi prolaze ovude i krste se. Pa kaže, ovo mesto se zove Svetinja. I tu je vojvoda Mrkša, jedan od velikaša iz tog dela Srbije, podigao crkvu pred polazak na kosovski boj. I tu je on svoj deo vojske pričestio pre odlaska na Kosovo. Kada se vratio, meštani sela koja se zove, čini mi se, Gornja Grmča, ne, pardon, Gornja Mrča, oni su razgradili crkvu, uzeli sav taj materijal i sazidali u svome selu crkvu. Ne očekujući da će se vojvoda Mrkša vratiti nazad. Kada se on ipak vratio sa kosovskog boja, živ, saznavši šta se desilo sa njegovom crkvom, on je rešio da se osveti čitavom selu. I jedan mudar čovek u tom selu, a vreme je bilo velikog posta, on je rekao, krivi smo, red je i da platimo. Ali je imao jednu ideju. I rekao je da se sakupe sve kolevke, svih beba koje su se rodile u poslednjih 6 meseci. Do početka posta. Bilo je tačno 30 kolevki. I stavili su to na ulaz u selo i svi seljani su stajali iza tih 30 kolevki. A taj starac je bio u sredini i držao flašu rakije ili čuturu. I kada je naišao vojvoda Mrkša sa svojom vojskom i video sad čudan prizor, ovaj starac mu kaže, vojvodo, znamo šta smo uradili, imaš pravo da činiš šta ti je volja. Ali, ipak prvo razmisli o nečemu. Ili, prvo, pobi ovu decu, pa onda nas, jer bez njih nema ni nas, a bez nas nema ni njih, ili prihvati ovu čuturu i budi kum svakome od ovih 30 mladenčadi. Niko nije bio kršten. I to je vojvodu toliko pogodilo u srce i kaže, neću se nikome svetiti, bit ću kum, ali crkvu više ovde nećete imati, neka ostane samo jedan kamen za spomen šta ste uradili. I ljudi kažu stotinama godina, to se proteže kao tradicija, eto, to je deo usmene tradicije, oni svaki put kada prođu, bez obzira koliko puta dnevno da prođu, oni se prekrste, poklone i kažu Bože pomozi i upokoj dušu vojvode Mrkše. E sada, kako se i na koji način to dotiče naših života? Jeste, mi ne razgrađujemo hram, mi dajemo svoje priloge, mi zidamo nove hramove svuda po svetu, ali u isto vreme čineći to, sa druge strane mi razgrađujemo hram svoga tela, načinom kako živimo, razgrađujemo hram naše duše i ne vodeći dovoljno računa o našem duhu. Mi vrlo često čovjeka vrlo jednostavno posmatramo kao spoj duše i tela, izostavljajući onaj osnovni i glavni element, a to je duh. Duh koji je poput antene sa kojom uspostavljamo kontakt sa Bogom. Fizički post je najlakši deo posta, a mnogima itekako veliki problem. Koliko puta mi se desilo, a dešava se to svakome od vas, da sam video moje parohijane u prodavnicama hrane u Chicagu, a i sam sam bio u toj situaciji pred post, uzmem i zagledam sad neki proizvod i gledam da slučajno tu nema dve kapi mlijeka. Zato što ja hoću, jel, da postim. I dok s jedne strane vodimo računa da ispunimo pravilo, da jedemo samo ono što se sme, a ne ono što se ne sme, u isto to vrijeme mi, ne da jedemo, mi proždiremo jedni druge. Pogledima, pomislima, ogovaranjima i tako dalje, i tako dalje. Proždiremo. Umjesto tu da se desi promjena, da tu svako od nas bude svoj vojvoda Mrkša, koji će postati kum kome? Svojim mislima, u značenju koji će dovesti malo svoje misli i svoje namere pod kontrolu. I ništa tako ne deluje na kontrolu naših misli kao veliki post. Ali kao post koji doživljavamo i koji bi trebalo živjeti u kompletnom njegovom sadržaju. Fizički post kroz uzdržavanje, ali i onaj duhovni i ne manje mentalni post. Znači, postiti od teških misli, uzdržavati se od teških reči, kloniti se teških dela, barem za ovo vreme. Vraćamo se ponovo na početak i na ozbiljnost prvih hrišćana, kako su oni ozbiljno doživljavali svetu tajnu krštenja. Ima jedan drevni crkveni pisac, sveti Jerma iz drugog veka, koji je napisao čuveno delo pod nazivom Pastir. I to delo je izuzetno značajno zato što predstavlja sliku načina života i načina razmišljanja, ali istovremeno i crkvene discipline onog vremena. Za njega, a on samo odražava stav svoje sredine, za njega je, zamislite, bilo moguće da čovjek ima samo jednu svetu tajnu pokajanja i ispovesti u životu. Samo jednu. I to pre krštenja i miropomazanja. Posle toga nema. Zašto? Zato što su oni smatrali da je to nezamislivo, da neko posle svete tajne krštenja ponovo padne u pređašnje grehe, u ono što ga je zapravo odvlačilo od Hrista. Ne, oni su počeli, kako kaže apostol Pavle, da žive novim životom. I zaživevši tim novim životom, bilo je nezamislivo da se neko vrati u pređašnji način života. Međutim, već krajem drugoga veka, na početku trećeg veka, oci crkve su vidjeli da je to nemoguće. I onda su u svakom crkvenom sosloviju, tamo gdje je bilo više sveštenika, izabrali jednog sveštenika, starijeg, iskusnijeg, mudrijeg, koji je bio naznačen kao ispovednik. Jer do tada, posle vremena svetog Jerme, ispovest je bila u isto vreme, na istome mestu, svi bi stajali u crkvi, svako bi glasno govorio ono što je imao. Kada je došlo do toga da su vidjeli da je nemoguće da se zadrže samo na jednoj tajni pokajanja i ispovesti, onoj prekrštenja. Međutim, i tada, sad već ulazimo u treći vek, idemo trećim vekom, to je postalo pomalo opasno. Zato što imate sve veći broj ljudi sa različitih strana, različitog i kulturološkog i civilizacijskog i obrazovnog tla iza sebe, ljudi koji su dolazili iz jevrejstva, ljudi koji su dolazili iz paganstva, različitih oblika paganskih civilizacija i koji bi na takvim ispovestima možda prvi put čuli za nešto o čemu nisu ni sanjali. I to je onda postalo opasno, zato što bi današnjim rečima to moglo nekoga da šokira, da ne kažem da sablazni. I onda je ustanovljena pojedinačna ispovest. I to je uvek bilo u jednom dijaloškom obliku između ispovednika i onaj koji treba nešto da ispovedi. Znači, mi se ispovedamo Hristu pred sveštenikom, jer je Hristo svojim apostolima rekao: ono što svežete na zemlji, bit će svezano na nebesima, i ono što razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebesima. Mnogi od vas znaju, s obzirom da živite ovde gde ste okruženi hrišćanima drugih tradicija, da rimokatolici imaju u svojim crkvama one kućice, da ih tako nazovemo, kabine za ispovest. To je relativna novina kod rimokatolika. To je došlo tek u 17. veku, kada je milanski nadbiskup, čuveni Carlo Borromeo, poslao pismo svim parohijama u svojoj nadbiskupiji i istovremeno arhitektonski nacrt kako to treba da izgleda, mesto gde će se obavljati sveta tajna ispovesti. Inače, oni su do tada imali ono što mi imamo i dan danas. Znači, ispovest kao razgovor. Zašto? Zato što je upravo taj pogled oči u oči i ta dijaloška forma od izuzetno pedagoškog značaja. Jer vi, ljudi mnogi danas kažu: pa ja se ispovedam Bogu i to je meni dovoljno. Nije dovoljno. Ti si zgrešio protiv Boga, ali si zgrešio protiv crkve. Jer šta je pokajanje i ispovest? To je zapravo povratak grešnika u crkvenu zajednicu. A sveštenik pred kojim se ispovedamo, on oprisutnjuje crkvenu zajednicu. Jer vi da biste zgrešili, vi ste zgrešili protiv nekog konkretnog čoveka. Vi ste nekoga konkretnog, živu osobu, ogovarali, nekome ste rekli neku ružnu reč, o nekome ste rekli neku neistinu, proširili klevetu, čuvena Rosinijeva arija La Calunnia. To je najbolji psihološki, filozofski presek kakva je zapravo moć klevete. Opomenite se samo, koliko je života u okruženju koje vi poznajete uništila i upropastila kleveta. Zato što je nekad, negde, neko pustio neku zlonamernu, pa još i netačnu reč o vama i time vam, ako ne upropastio, ono u velikoj meri zagorčao život. Prema tome, usvrnimo se malo i na to, posebno sada, tokom velikog posta, da umemo da kontrolišemo ono što je najteže kontrolisati. Mnogo je lakše kontrolisati stomak, čak i kada počne, što mi narodski kažemo, da krči. To je mnogo od gladi. To je mnogo lakše kontrolisati nego kontrolisati jezik. I zato se ne bez razloga svakoga dana, a tokom posta i na posebnim onim liturgijama koje se služe sredom i petkom, pređe osvećene liturgije, peva se onaj starozavetni stih: postavi, Gospode, stražu nad jezikom mojim. Jezik je jedan od najmanjih organa, ali toliko moćan, u stanju toliko toga da upropasti jezik i moć reči. Šta sve može jedna reč da učini? Setite se samo kako ste se osjećali kada vam je poslednji put neko rekao da vas voli, ali zaista. Ili dame, kada vam je neko rekao da lepo izgledate. Pa to čoveka ne može da ne ponese. I s druge strane, kako ste se osjećali kada ste čuli da vam je neko rekao nešto loše, ružno, a pritom i istinito, što vas je pogodilo. Znači, umjesto da rečima gradimo kamen po kamen, prvo temelj, pa onda zgradu svoga života, čineći dobro tako što ćemo dobro govoriti, ili ako ne možemo da kažemo dobro, onda treba da budemo majstori one veštine gdje danas ima jako malo majstora. Naime, o kojoj veštini reč? Kada vidite dvoje ili troje ljudi da stoje i o nekom razgovaraju, o nekom odsutnom, nemojte da im se pridružite ukoliko nemate snagu da branite onoga ko je odsutan. Ma o čemu da je reč? Udaljite se, zašto? Pogodite o kome će pričati kada vi krenete dalje, a uključili ste se u taj razgovor. Pa naravno, o vama. Mi post vrlo često, nažalost, doživljavamo kao jednu dugačku listu zabrana. Ne sme se ovo, ne sme se ono, ne, 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 ne. I to čovjeka da vidi, pa kome takav post može da bude mio? A post zapravo treba da bude jedno, pre svega, radosno vreme. Pozitivno vreme. Lista od izuzetno značajnih da, 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 da. Nije bitno šta se ne sme, nego ono što treba uvećati. Uvećati strpljenje. Umnožiti količinu razumevanja. Neuporedivo više voditi računa o saosećanju. Imati malo više vremena, pre svega za sebe, pa onda za druge. Iskoristiti post zaista kao blagotvorno vreme. Da sebi kažete, evo, tokom ovog posta ću učiniti jednu, dve ili možda tri krupne, za mene krupne stvari, tako što ću učiniti neko dobro delo o kome niko neće znati i o kome ja nikome neću govoriti. Pazite, tek tada i samo tada uzdržavanje od hrane ima svoj smisao. Ima ljudi među nama koji jako vole pasulj. I to čak posni pasulj. I sad dođe post, on pojede tri tanjira posnog pasulja. Da li je on postio? Formalno jeste. Suštinski nije. Zato što on uživa u tome. A upravo bi trebalo otkloniti od sebe ono u čemu uživamo. Pazite, nije Bog protiv uživanja. Uživanje i u jelu. U svemu ostalom, ukoliko imamo meru, naravno, mera je uvek ključna reč, ima svoj smisao. Jer čovjek je između ostalog i homo aestheticus. Ako zaista vodi računa o načinu kako nešto radi i kako pristupa tom jelu. Mi danas imamo jedan vrlo neozbiljan odnos prema hrani. Zašto? Zato što uglavnom izostaje osnovni element, a to je blagodarnost. Jeste, mi pročitamo molitvu pre jela uvek na početku naših crkvenih sabranja i tako dalje. To nije mera religioznosti. Mera religioznosti, prave religioznosti je sljedeća. Kažite vi meni, šta mislite? Hajde da uzmemo samo Beograd. Koliko, ukoliko porodica u Beogradu se na svakodnevnom nivou pročita barem jedan Oče naš dnevno, na primjer pred neki zajednički obrok, sad da li je to ručak ili večera. S jedne strane. I s druge strane, koliko se hrane baca. Ja sam pre pola godine i malo više bio u jednoj velikoj parohiji negde u srpskom rasejanju, u zapadnom svetu, nije važno gde, i bila je velika proslava nečega. U okviru toga ja sam imao moje predavanje, a onda uveče, naravno, s obzirom da nije bilo vreme posta, bila je i nezaobilazna srpska zabava. Ono od čega vrlo često mozak zaboli. Zato što imamo nešto što se propagira kao srpska narodna muzika, što nema veze sa srpstvom, sa narodnom još manje, a vrlo često sa muzikom po najmanje. Elem, Tu je bilo 5-6 stotina ljudi, velik skup i tako dalje. Sve se jako lepo završilo. S obzirom da sam ja bio njihov gost i tamo sam spavao na prostoru te crkvene zajednice, imaju jedan deo za goste. Kad se sve završilo, već je bilo kasno, ja sam izašao uveče malo da prošetam, to u jednom predivnom parku. I onda sam tako šetajući, nehotice, došao i do velikih kontejnera za đubre. I onda sam video, ne jedan, ne dva, nego tri prepuna kontejnera hrane koja je te večeri bačena posle tog skupa, posle tog slavlja. Znači, sve ono što smo mi tog dana uradili, i u crkvi na molitvi, i tokom predavanja, i tokom tog nazovi veselja i tako dalje, sve je to poništeno jednim, ne samo neozbiljnim, jednim bukvalno skaradnim odnosom prema onome zašto se svaki dan molimo i kažemo hleb naš nasušni daj nam danas. I ta neozbiljnost se proteže i toga bi trebalo se odreći barem u vremenu posta. Zašto? Zato što mi u povećanom stepenu svoje anksioznosti nismo usmereni na ono što nam je Bog dao danas i što nam je potrebno danas, nego mislimo na ono što će biti sutra, preko sutra, iduće nedelje, idućeg meseca i tako dalje i tako dalje. Ili što bi rekao čuveni mitropolit Antonije Blum, jedan od najplodonosnijih propovednika u zapadnoj Evropi, prvo biolog, hemičar, potom doktor medicine, onda pravoslavni sveštenik i pravoslavni episkop, on koji je putem talasa BBC radija propovedao pravoslavno hrišćanstvo po celom svetu, pisac mnogih knjiga i koji je čak i po izboru za episkopa ostao parok one nevelike crkve u Ennismore Gardenu u Londonu. I on je rekao na jednom mestu, kaže, savremeni čovek nikad nije tamo gde jeste. On se nalazi sada fizički tu gde momentalno sedi ili stoji, ali on je u svojim mislima usmeren ka onome što ga čeka sutra, preko sutra, iduće nedelje i tako dalje. I opet se vraćamo sad u onaj naš kafić sa početka gde četvoro, petoro mladih sede i svako gleda u svoj mobilni telefon. Ti ljudi više sada nisu mladi, to su sada sredovečni ljudi ili zreli ljudi, na izgled zreli, ali nikada dovoljno punoletni, što bi rekao sveti vladika Nikolaj. Ima nas mnogo mnogoletnih, ali jako malo punoletnih, rekao je on. I ti ljudi sada sede i razgovaraju. Zvoni mobilni telefon. I on se javlja i kaže, da, sutra ćemo se vidjeti tamo u tom, imat ćemo sastanak tamo i tamo, ili preko sutra i tako dalje. On od tog momenta već psihički nije prisutan tu gde jeste, nego je mislima usmeren na ono mesto koje ga čeka sutra, preko sutra i tako dalje. Dakle, taj post koji pomenu smo od mobilnog telefona je ne tek samo neophodan u toku vremena velikog posta, nego bi trebalo da bude deo naše mentalne, ali i duhovne higijene. Mentalne i duhovne higijene. Evo, reći ću vam samo jedan slučaj, da vidite koliko je to zaista ozbiljno. Pa vi koji ste roditelji, ukoliko još imate snage da svom detetu uzmete mobilni telefon, barem na kratko, jer to je danas misija nemoguća, sve možete uzeti detetu, ali mobilni telefon nikako, to je božanstvo. Pre će se odreći mame i tate nego mobilnog telefona. Zašto je to opasno? Danas se ljudi žale, i stariji, i sredovečni, i mlađi, i to je problem, mlađi, na sve veći problem sa zaspivanjem. Ne mogu uveče da zaspe. Pa se vrte u krevetu, zavisi sad kako ko legne, pogotovo oni koji legnu posle ponoći. Prihvatam, naravno, i sam sam od takvih koji imaju navike da mogu da čitaju i pišu, rade nešto ozbiljno, u sitne sate. Ali to nije dobro, to nije zdravo. Međutim, ono što je još nezdravije, jeste sat vremena pred odlazak na spavanje, gledati u mobilni telefon, gledati u kompjuter, ali ništa manje zlo nije ni gledati u televizor. Zašto? Zbog takozvanog efekta plave svetlosti. Televizor, kompjuter, tablet, mobilni, sva ta čuda funkcionišu po principu plave svetlosti. Šta se tada dešava? Mi imamo taj efekat plave svetlosti na jedan prirodan način koji doživljavamo svako jutro kada se probudimo i svako ima to iskustvo. Budni ste, ali niste još otvorili oči. I vi preko zatvorenih kapaka možete da znate da li je napolju svetlo ili je još mrak. Zašto? Zato što ta svetlost, to je efekat plave svetlosti, kosmičke plave svetlosti, prodire preko vaših kapaka i vi imate svest o tome da je napolju već dan, bez obzira da li sunca ima ili nema. Po tom principu funkcioniše sve ovo što sam pomenuo. Iza svega toga se nalazi ta plava svetlost. E sad, šta je problem? Plava svetlost daje signal dnevnim hormonima. Ajde, momci, ustajanje, vreme je za aktivnost. Ono je tek ponoć, ili 11 sati, ili 10 sati uveče za neko dete. On treba da spava, treba da se bude noćni hormoni, pre svega melatonin. A probudili su se dnevni hormoni. I onda nije ni čudo da ljudi ne mogu da spavaju. Poslednja stvar koju vidiš u toku dana je mobilni telefon. Ajde da vidim još, ne znam, ovo, ajde da čujem još ono, da vidim koliko sam lajkova dobio, da vidim ovo, ono i tako dalje. I prva stvar koju ću ujutro zagrliti nije ni mama, ni tata, ni muž, ni žena, ni sin, ni ćerka, čak ni Pliša, ni Meda, nego mobilni telefon. I zato bi osnovno pravilo trebalo da bude zdravstveno pravilo. Mobilni telefon ne bi trebalo, neću da kažem ne sme, ne bi trebalo da bude u onoj sobi u kojoj vi spavate, nego u susednoj sobi, zato što nije zdravo. I samo sada da završimo taj deo sa mobilnom telefonijom, koliko je to ozbiljno? Da je čak i Svetska zdravstvena organizacija, možemo misliti o njoj šta hoćemo, ali ima i dobrih stvari, je uvela na listu bolesti, stalno svake godine se dodaju nove bolesti, takozvane civilizacijske bolesti, takozvanu nanofobiju. Šta je nanofobija? Nanofobija je bolest ljudi u zapadnom svetu uglavnom, u velikim gradovima, koji krenu na posao, a zaboravili su mobilni telefon kod kuće. Ne mogu više da se vrate, zato što je već u metrou, u tramvaju, u kolima, žuri, mora da stigne na posao na vreme i tako dalje. Tih promjena u organizmu, poremećaj kardiovaskularnog sistema, haos u endokrinološkom sistemu, o nervnom sistemu da ne govorim, to znojenje dlanova, ubrzan rad srca, nemogućnost koncentrisanja na nešto, sve dok se uveče u 6-7 ne vrati i do prvu stvar neće vidjeti ni ženu, ni muža, ni sina, ni ćerku, dok ne zagrli taj svoj mobilni telefon. Pa znate šta? O tome kada razmišljam, ja onda postajem zaista čovek kome je zbog mnogo čega žao onih vremena. Ne stara dobra vremena. Bilo je naravno i onda mnogo toga lošeg. Ali postojala je jedna dobra stvar. Oni veliki telefoni od bakelita. Ona, mi smo imali beli bakelitni telefon. Ako nećeš da si dostupan, spustiš slušalicu i gotovo, ono ti, 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 pa kad vratiš telefon na mesto, bit ćeš dostupan. Ili isključiš telefon iz zida. Ko kaže da svako od nas mora da bude dostupan 24/7? Gde to piše? Ne, to je napisao i zapisao i uklesao u naše umove, nažalost, savremeni PR, da morate svakom da budete dostupni. Onaj kome ste zaista potrebni, on će vas zvati i posle popodnevnog odmora. Ljudi su izgubili koncept popodnevnog odmora. Zašto? Zato što su izgubili koncept mira, tišine i pribranosti. Ne radi se neminovno o spavanju, nego se radi o neophodnom vremenu mira, pribranosti i sabranja, tišine. Pa gde si? Već 5 minuta te zovem. Pazi, 5 minuta me zove. poslao sam ti tri poruke, ne javljaš se. Ko kaže da moram da se javim? Verujte, ja sam mnogo, mnogo, mnogo loših stvari u životu učinio. Ali ako sam išta sebi dobro učinio, to je bilo onog dana, te sećam se kao danas, 93. godine, kada sam ja dobio moj prvi mobilni telefon. Do tada sam imao onaj kolski telefon, to je čitava skalimerija, koju mi je crkveni odbor uzeo da budem svuda dostupan, što je naravno razumljivo, s obzirom na potrebe pastirske službe u jednoj takvoj sredini kao što je Čikago, u ostalom svuda na svetu. E onda posle toga, da to ne bi bilo komplikovano, ne mogu da nosim tu skalameriju sa sobom, onda sam dobio mobilni telefon, onu Nokiju, to je čuveni telefon, bio prvi, i onda sam ja uzeo taj telefon u ruke. I onda sam mu rekao, glasno, naglas sam mu rekao, slušaj, ja ću pokušati da budem tvoj gospodar i učinit ću sve da ne dozvolim da ti budeš moj gospodar. Tvoje mesto će biti ovde u kolima ili već negde u stanu. I uvek je telefon kod mene bio u kolima. I ono što sam sebi mogao da priuštim, svi zvuci su bili isključeni. Pazite, danas sve ima svoj zvučni signal. Poziv, poruka, Viber, WhatsApp, reklame, šta god. Sve ima svoj i onda ljudi još svačemu daju posebnu melodiju. Aha, ovo je Janko, ovo je Marko, ovo je Milan, ovo je Zorica, ovo je Milica, onda znate ko vas zove. I šta se onda dešava? Kao rezultat toga ništa druga nego jedno totalno rastrojstvo. Mentalno i emotivno rastrojstvo, da čovek ne može da se skoncentriše zato što je stalno rastrzan od tih silnih zvukova. Ne znate više ni ko vas zove ni šta. I onda mi postajemo, zar je čudo, u sve većoj meri neurotičari. Neurotičari. A osnova neurotike, kaže čuveni Ioannis Kornarakis, potvrđuje samo ono što je govorio jedan od retko pominjanih psihologa, ali izuzetan grof Igor Caruso, koji je rekao, neurotičnost je zapravo odvajati sebe od onog istinskog priziva kome nas je Bog prizvao. A to je da budemo ovde za njega i da budemo ovde jedni za druge. Ukoliko će taj mobilni telefon pomoći da budemo bliži jedni drugima, neka je blagoslov na tom telefonu. Ali ako će nas taj telefon sve više i više udaljavati, onda bi trebalo nešto razmisliti. I postoje ljudi koji razmišljaju. Postoje ljudi. Čuveni japanski naučnik Mitsuchi Kaka kaže, pa vi koji živite u 21. veku, pa zaboravite na internet. Internet je prevaziđena stvar. Sledeće je BrainNet. Neće ti više biti potrebno apsolutno ništa. Samo jedan ugrađeni čip i vi ćete snagom svojih misli moći da zovete bilo koga, da saznate bilo šta i tako dalje i tako dalje. To može da bude zadivljujuće sa jedne strane, ali to je i zastrašujuće sa druge strane. Zašto? Zato što nema tog kompjutera, nema tog mikro ili maxi čipa koje će bilo koji naučnik bilo gde u svetu da stvori, koji će biti savršeniji od onoga što je najsavršenije na ovome svetu. Sa jedne strane to je ljudski mozak koji nikada ni jedan kompjuter neće moći da dostigne, sa 100 milijardi neurona. Zamislite vi tu brojku, 100 milijardi neurona. Nervne ćelije koje komuniciraju jedne sa drugima, ali ne direktno, nego komuniciraju preko takozvanih sinapsi, to su nervni završeci, kojih ima, pogodite, 100 trilijona. Pazite, to su brojke od kojih se vrti u glavi. I onda čak ni te sinapse ne komuniciraju direktno, nego kada se susretnu, dve sinapse zbog naivne stvari. Ja dajem sebi sada zadatak da moja ruka podigne ovu čašu. Onda iz jednog nervnog završetka izlazi jedan mali humukulus. Pazite koliko je Bog čudesno stvorio čoveka. Jedna malena ćelija, jedna mala organela koja liči na čičaglišu. Nije čičagliša, dobro. Glava, trup, ruke, noge. To svako zna da nacrta, čak i ja. Uvek sam imao dvojku iz likovnog. Tako izgleda taj maleni, maleni deo iz tih 100 trilijona. On izlazi i bukvalno hoda i prenosi poruku koja daje sada komandu svim ovim organima koji su neophodni da bi se podigla ova čaša vode i da bih ja uzeo jedan gutljaj. E sada, čudnovatost tek stupa na scenu. Da nema drugog humukulusa koji izlazi iz drugog nervnog završetka, moja ruka bi ostala ovako do kraja sveta i veka. Zato što mora sada drugi signal da bude dat, vrati ovo nazad. Koliko je čovek čudesno sazna. A da ne govorim o savršenstvu jednog lista iz šume u jesen. Kada pogledate list naspram sunca, pa vidite sve one žilice i vidite da ništa nije slučajno. Pa vidite kako menja boju. Pa čovek ne može da ne kaže divna djela tvoja, Gospodi, a najdivnije delo čovek. I sad šta smo mi dočekali? Da tog čoveka koji je najsavršenije delo Božije, da tu reč koristimo kao izgovor. Pa eto, izvini, i ja sam samo čovek. To je sad malte ne, oprosti što sam čovek. Eto, i ja sam samo čovek. Ljudi su nekada govorili, pa eto, živi se. Onda tamo 60. i 70. godina je ušlo u upotrebu to, pa životari se. Onda 90. godina su mladi krenuli sa novim izrazom, više se ni ne životari, nego se životinjari. Pazite, od živim, živi se, živim, životarim, životinjarim. Koliko se tu elemenat ljudskosti zapravo spušta? Pa kažemo, sve ono što je ljudsko nije mi strano. Umesto da čovek bude najsavršeniji epitet za nekoga, odlika, nagrada, kaže se, on je čovek. Pa zašto je Pilat, ukazavši na Hrista, rekao, evo čoveka, ecce homo. Nije rekao, pa oprostite mu, i on je čovek. Ne, on je tek čovek, zato što je bio Bogo čovek. Zašto je toliko važno? Pa zato što smo plaćeni najskupocenijom mogućom cenom, dragocenom krvlju Hristovom. A mi kažemo, pa eto, i ja sam samo čovek. U jednom svetogorskom manastiru iguman je imao običaj malo različit od ostalih igumana, pa bi uoči početka velikog posta, posle večernja opraštanja, naravno opraštajući se i praštajući svakom bratu, svakome od monaha u tom manastiru davao jedno posebno poslušanje, poseban zadatak tokom tog konkretnog perioda posta. I sada došao je jedan monah, vraćamo se na pasulj, koji je obožavao pasulj. I on njemu kaže, brate, tvoje poslušanje tokom posta će biti, ako možeš, možeš da se uzdržavaš od pasulja. Uopšte pasulj da ne jedeš. A posebna stvar za tebe, poseban zadatak i poslušanje, svakog dana ćeš uzeti jedno malo parče mesa. Kaže, molim, malo parče mesa. Pa kaže, ali mi u manastiru ne jedemo meso. Da, mi u manastiru ne jedemo meso i nećemo jesti, ali ti hoćeš zato da bi se smirio. Ti pasulj voliš više od svega. A meso ne voliš. Nisi ga voleo ni dok si u svetu bio. E, meso će ti pomoći da imaš proteine, sve ono što ti je potrebno, a pasulj ćeš, dragi moj, da izostaviš. Svako od nas ima taj neki svoj pasulj ili nešto što voli, u mom slučaju čokoladu. Sada, od kako imam, nažalost, šećer, posle korone, samo crna dolazi u obzir, ona od 85, 90, 95 ili ona od 100%, to nikom ne bi preporučio, ali kažu da je zdravo, pa ajde ja tog zdravlja radi, uzmem tako kockicu i dve, pa se namršti, 100% kakao, pa molim vas, bez trunke šećera i mleka, pa to nema smisla. Ali, ako ja ne mogu tome da kažem ne, kako ću da se uzdržim od drugih stvari? Znači, post kao jedno izuzetno uzburkano, ali dinamično, pa istovremeno i radosno more kojim plovimo. Na svakom moru se dešavaju čudesne stvari. Mnogi brodovi se prevrnu. Postoje čamci za spasavanje. E, čamci za spasavanje su ovde zapravo ono što nam crkva nudi u prebogatoj riznici pravoslavne himnografije. I mi se sada pred post spremamo tako što u nedelju uveče pred post otvorimo frižider, špajs, tamo gde još ima tih starih prostorija koje se zovu špajs, divna srpska reč, i onda čistimo sve što se tamo nalazi. Sve što je ostalo od mesa, od sira, od ovoga, od onoga, čistimo da sve bude čisto za početak posta. Dobro, to je u redu i tako treba da bude. Međutim, mi zaboravljamo da treba da sednemo za jednu mnogo bogatiju trpezu. Za trpezu na kojoj nam se svakoga dana serviraju mudrosti, biseri mudrosti. Prvi dan posta, na jutrenju, u triodu, crkva između ostalog peva. Post nije samo uzdržanje od hrane. Post je uzdržavanje od jezika, svog jezika, činjenje dobrih dela, ne spoticanje svoga brata, ne postavljati mu prepreke drugim rečima, to je pravi bogougodni post. Koliko je crkva u svojim tekstovima izuzetno pedagoški nastrojena. Ili, u sredu prve sedmice posta crkva peva: uzalud se dušo raduješ nejelu, a sa druge strane jedeš svojim mislima bližnjega svoga. Pazite, koliko to savremeno zvuči. Koliko savremeno zvuči. A mi zapravo uništavamo i sebe i onda uništavamo svoju okolinu. I danas nema te zemlje, evo Švedska je tu među vodećim zemljama, gde je ekologija napisana najvećim mogućim slovima, i gde ekologija jednostavno zauzima jako važno mesto. I to je dobro i to tako treba da bude. Ali postoji jedan nesklad, jedna nelogičnost. Ne može zagađen čovek da čisti zemlju, vodu i vazduh. A savremeni čovek je zagađen čovek. U velikoj meri zagađen čovek. Znači, on mora sebe da očisti, da bi mogao da čisti zemlju, vodu i vazduh. Znači, pravoslavlje je zapravo prvi pravi delotvorni ekološki pokret. I post je neodvojivi deo te ekologije. Zašto? Zato što vi vodite računa pre svega o sebi. Nećemo sada ulaziti, jer vreme nam ne dozvoljava, o zdravstvenim aspektima posta. Pa mnogi kažu, pa jeste, post je korisno, to je dobro za zdravlje. Post nije dijeta. Post bez duhovne strane, bez učestvovanja na bogosluženjima, bez dobrih dela, bez molitve, jeste bez ploda. Zato što Hristos nije uzalud rekao: ovaj rod, misli se na rod zlih, se izgoni samo postom i molitvom. I onda će naravno mnogi naši savremenici da se nasmeju, pa kažu: ha, 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 da, to je eto đavo, to još samo u crkvi se pominje i tako dalje. Međutim, onda se treba prisetiti onog sjajnog momenta iz verovatno najveličanstvenijeg romana ikada napisanog, braća Karamazovi, Košmar Ivana Karamazova. Tri brata. Fjodor, koji je ubio oca, Aljoša, monah kod čuvenog starca Zosime, inače sveti Tihon Zadovski je bio pravu praslika za lik starca Zosime, i Ivan, totalni agnostik, obrazovan čovjek, i on se sada poslije jedne rasprave sa bratom, najmlađim Aljošom, ima Boga, nema Boga, zašto ga ima, zašto ga nema, vraća kući i zatiče u svom stanu jednog izuzetno elegantnog i više nego lepo izgledajućeg mladog gospodina. I kaže, oprostite, ja se ne sjećam da sam bilo kome zakazao posjetu da mi dođe večeras. Kaže, ne, niste zakazali, ali ja sam tu, kaže, da vam se predstavim, ja sam đavo. Kaže, molim? Kaže, ja sam đavo. Kako to izgledate? Pa kaže, vi ljudi ste potpuno naivni. Ako vi mislite da ja imam rogove, da ja imam rep, pa to su samo vaše naivne predstave. Kaže, znate šta, izvinite, kogod da ste, vi ste zapravo rezultat moje glavobolje i moga košmara. Vi ne postojite. Pa kaže, tim bolje, ako ne postojim, nemojte obraćati pažnju na mene. Pa kaže, molim vas, idite. Pa kaže, zašto da idem ako ne postojim, onda nisam ni došao. I on u jednom momentu uzme pepeljaru, Ivan, i gađa ga. I sad tu je bilo nešto malo pepela na dnu, i ovaj briše svoje crno elegantno odelo, pa kaže, ovo nema smisla. Ako ne postojim, zašto me gađate? Pa kaže, ne, 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 ti si plod moje uobrazilje, ti si rezultat moje glavobolje. Nema ni Boga, nema ni đavola. E, stani, tu sam te čekao. To je ono što ja hoću. Da svi govore, nema Boga, nema đavola, ali da rade ono što im ja kažem. A signali koji dolaze do nas su danas bezbrojni. I onda, umjesto da čujemo glas Božji, mi smo zahvaćeni ovom sveprisutnom kakofonijom, ružnoglasjem. Zašto? Zato što sve ima neki svoj signal, zato što čovjek ne ume da podnese tišinu, ne zna šta će sa tišinom, ne zna šta će sa sobom u toj tišini. A za svako dobro delo, za svako korisno delo, je potreban mir i tišina. I post nas upravo poziva u jedno vreme aktivnog mira i tišine. Tišina nije odsustvo zvuka, ne. Tišina je zapravo harmonija svih oplemenjenih zvukova. Zato kompozitori muziku čuju i pre nego što je zapišu. Čuju je u svojoj duši. Oni osjećaju taj ritam. A mi poput Ilije u Starom Zavetu, proroka Ilije, pa očekujemo da će Bog uvek da bude u gromu. Šta čitamo u knjizi Carstva? Bog nije bio u gromu kada je Ilija otišao da ga sretne. Pa onda očekujemo da će Bog biti u nekom strahovitom plamenu, u požaru, u vatri. Ali Bog u Ilijinom slučaju nije bio ni u plamenu. Pa onda očekujemo da će Bog biti u nečem strašnom od čega se zemlja trese. Bio je i zemljotres na gori Horivu, Bog nije bio ni u zemljotresu. Kako je došao Bog? Došao je kao glas tih i tanak. Bukvalno, povetarac tih i tanak. Kako ćemo vi i ja razumeti taj glas tih i tanak, ako je ona oko nas svuda prisutna gomila zvukova, i to uglavnom neplemenitih zvukova. Treba, dakle, stvoriti tišinu, a danas se za tišinu treba boriti. I za sam kraj, jedan primjer koji zapravo pokazuje koliko smo, neću da kažem koliko smo kao deca, treba se uzdići na nivo dece, ne spustiti na nivo dece. Mi punoletni, odnosno mnogoletni, bi trebalo da se uzdignemo na dečiji nivo. Jer deca osjećaju i razumeju neke stvari, čak i znaju mnogo bolje od nas. Ne umeju da ih iskažu na onaj način kako mi to često mislimo da umemo, ali osjećaju neuporedivo bolje zato što osjećaju čistije. Naime, jedan njujorški psihoterapeut 90. godina došao je do zaključka da većina njegovih pacijenata ima najveći problem kada ode na godišnji odmor. Oni ne mogu da mirno spavaju kad odu na neko jezero, reku, more, planinu, bilo gde. zato što su navikli na onaj zvuk koji New York daje sam od sebe 24/7. Pogotovo oni koji žive u samom gradu New Yorku, New York City. I on se video posle niza godina sa svojim školskim drugom koji je bio elektroinženjer i sad kaže, zamisli, molim te, došao sam do jednog čudnog zaključka kada sam poredio sve ove materijale i na šta se ljudi najviše žale, kaže, žale se na to. I njih dvojica reč po reč, kroz nekoliko susreta, dođu do jedne savršene ideje. Doktor je to izmislio, ovaj elektroinženjer je to tehnički omogućio. Ode on jedno veče kod jednog prijatelja koji je imao stan negde na 67. 68. spratu u centru New Yorka, na Manhattanu. Otvori prozor i stavi magnetofon na Sims. I taj magnetofon je celu noć snimao tu takozvanu supu od zvuka, sve ono što dolazi sa ulice gore do tog 67. 8. sprata. Stalno sirene, ambulantna kola, policija, škripa kola, sam taj žagor. I sad sve se to vremenom, prostorom isfiltrira i do 68. sprata dođe bukvalno kao jedna supa od zvuka, gde vi ne možete da razaznate pojedinačni zvuk, ali to je prisutan zvuk. I on je to snimio. I onda su dali u produkciju, prvo su radili 10, pa 50, pa 150, pa 500.000, u ono vreme kasete su bile još popularne, kaseta, zvuk New Yorka noću. Dođe lepo klijent kod psihoterapeuta, kod doktora, žali se, ne daje mu više nikakve tablete, evo vam lepo kasetica, stavite u svoj kasetofon, ponesite na godišnji odmor, uključite u struju pred spavanje i lepo on pusti zvuk svog omiljenog i dragog New Yorka, oko njega mir, tišina, reka, jezero, planina i tako dalje, ali to njega iritira jer on ne zna šta će sa tim, zato što u sebi nema mira i on sada uz ovu buku, usaglašenu sa bukom u njemu, on lepo, mirno, kao beba, može da zaspi. Šta sanja i kakav je kvalitet tog sna, o tome nekom drugom priliku. Dakle, u zaključku, dragi moji, pre svega hvala vam na pažnji, hvala vam na strpljenju što ste posle dugog, ali pre svega divnog bogosluženja, ostali ovde i podneli jednu malu žrtvu. Vreme posta doživite kao izuzetno pozitivno vreme, kao aktivno vreme, koje nas priprema za radost koju ovaj svet niti daje, niti može da uzme od nas, a to je radost vaskrsenja Hristovog. I ako jedna, samo jedna jedina osoba među vama ovde, se reši da posti ili sredu ili petak od mobilnog telefona, ili da to pokuša u jednom delu dana, jedna jedina osoba među vama, ovaj moj maleni trud oko dolaska ovamo, će zaista imati svoj smisao. Hvala vam, neka vam je blagosloven, radostan i duše polezan, kako su stari govorili, ovaj period velikog i časnog posta. Hvala vam.
Hvala, Oče Miloše, na ovim divnim rečima predavanja. Da li ima neko pitanje od vas da postavi ocu Milošu? Ajde, opet ću ja da krenem sa pitanjima koji prošli put. Malo pre ste pomenuli u toku predavanja da je ispovest jako korisna za čoveka, zato što je to lice k licu u odnosu na katolike koji imaju onu pregradu. I narod često dolazi u crkvu i uglavnom se ispoveda onda kad hoće da se pričesti. Nažalost, nama sveštenicima ni vreme ne dozvoljava u tom momentu da se malo dublje uputimo u ispovest naših parohijana, ali često se čuje i od njih samih na ispovest da li imaju nešto da rasterete dušu svoju, da kažu ništa nisam učinio. Pa evo ovde možda i prilika da svima nama ukažete na to kako treba da se pristupi svetoj tajni ispovesti. Hvala.
Odlično pitanje i u pravo vreme. To je jedan od najčešćih izgovora. Inače, ima nekoliko vladajućih izgovora zašto ljudi izbjegavaju odlazak na svetu tajnu ispovesti. Prvi izgovor je: ja sam toliko grešan, Bog ne može meni da oprosti sve ono što sam ja učinio. Tek to je rezultat neverja. Drugi izgovor je: pa ja se ispovedam dovoljno da se ispovedam Bogu, zašto da se ispovedam svešteniku. Treći izgovor jeste: ja ću samo otići i reći da nemam ništa, sagnuću glavu, pa će mi sveštenik staviti ono keceljče, ono kako se zove, jel, epitrahilj, i onda će pročitati molitvu, i tako dalje, i tako dalje. To nije ništa drugo nego projavljena magija u našem verskom životu. To je prisustvo sujeverja. Kad kažem, ja nisam grešan, otići ću samo sveštenik da mi pročita razrešnu molitvu. Od čega da me razreši, ako pre toga neću reći šta sam učinio? E vidite, ispovest je zapravo ono što nama nedostaje danas u porodicama. Opet se vraćam sada na vreme ranog hrišćanstva. I to je posle prešlo u manastirsku tradiciju. Ljudi u porodicama, u hrišćanskim porodicama, u prvom i drugom veku, su imali nešto što bi danas bilo savršeno od najsavršenije psihoterapije. Imali su takozvano ispovedanje pomisli. Znači, uveče otac, mati, baba, deda, koji su uvek bili naravno prisutni, deo šire porodice, i deca, na kraju dana, umjesto da se svako bavi svojim mobilnim telefonom, imali su oni u svoje vreme nešto što bi moglo da zameni mobilni telefon. Nismo mi izmislili točak ni toplu vodu. Oni bi, umjesto bilo kakve zabave, sedeli za stolom posle večere i jedni drugima otkrivali misli koje su imali tokom dana. Pa eto, ja sam pomislio to i to i to i to. I onda, izvini, oprosti mi. Dobro, sinko, neka ti je Bogom prosto, čeri, i tako dalje. Ja sam to uživo video u jednoj od kuća pokreta Zemlja živih. Zemlja živih je jedan projekat koji traje sada već nekoliko decenija za rehabilitaciju mladih narkomana u organizaciji Eparhije Bačke pri manastiru Kovilju. Oni nisu fizički pri manastiru, imaju nekoliko muških i nekoliko ženskih kuća u Bačkoj, u Sremu, sada i u okolini Kragujevca. I jedan ceo dan sam proveo sa njima. Pola dana sam bio u jednoj muškoj kući, drugu polovinu dana u ženskoj kući. Tu je otprilike jedno 20-ak, najviše do 30, što devojaka, što mladih žena, od recimo 18 godina pa do ranih 40-ih. Žene koje imaju svoju decu i tako dalje, ali imaju taj problem sa narkomanijom. I posle večere, sveštenik koji me je tamo odveo, gurne me ispod stola i kaže: slušaj sada. I kaže: ajde sestre, izvolite, krenut ćemo. I ustane jedna sestra i tad počinje ispovedanje pomisli. Pasti, ja sam do dana današnjeg blagodaran Bogu zašto sam otišao tamo. I kaže jedna sestra, kaže: jutros dok smo radili u bašti i tamo nešto kopali recimo ili šta već, ja sam pomislila: Bože Gospode, vidi ovu gusku, pa ona ne zna ni motiku da uhvati u ruku. Sestro, izvini što sam tako pomislila prema tebi. Kajem se, oprosti mi. Kažem: opraštam ti. Onda jedan tamo kaže: trebalo je da ponesemo neki materijal, da istovarimo neki kamion i tako dalje. Radna terapija je izuzetno važna kod njih. I pomislim, vidi ove budaletine, Bože Gospode. I kaže: brate, izvini što sam tako nešto pomislio o tebi. Ako možeš i ako hoćeš, oprosti mi. Pazite, tako se razvija preko potrebna duhovna i emotivna i mentalna higijena. Da ste vi pre svega svesni toga, da ste svesni toga šta ste uradili. Poput one divne priče. I sada dolazimo na to da li ima takozvanih sitnih grehova ili je sve zapravo greh koji je vredan pažnje, odnosno vredan naše higijene. kada je jedan monah rekao upravo ove reči svom duhovnom ocu, kaže, nemam grehova, imam tako sitne grehove, ali to nije ovaj. I onda ga starac odvede na obalu mora. Pa kaže, jel vidiš onaj veliki kamen tamo? Kaže, vidi. Ajde, uzmi ga. On uzme, donesi. Vrati ga sada, ali isto kako je ležao tamo. I sad kamen velik, težak, ostavio je trag. On je tačno video te tragove i vratio kamen tamo gde je bio. Ajde, uzmi onaj tamo kamen. To je bio malo manji kamen. Donese i on. Taj kamen. Vrati ga nazad. Vrati ga. I taj kamen je ostavio trag. Donesi sada onaj. Isto učini sa trećim. Još manji. A kaže, idi sada donesi mi 12 sitnih onih malih kamenova. Kamenčića. On ode i pokupi sad ko... I kaže, sad idi vrati svih tih 12. Otkud znam gde sad koji od tih 12 pripada. E, tako je u našoj svakodnevici. Ne daj Bože, ubistvo ostavlja itekako dubog trag. I vi znate gde da se vratite. Krađa, isto tako. Čak i kod onih koji imaju uspavenu savest. Savest se kad tad probudi. Onaj koji je nekoga za nešto krupno prevario, ili slagao, ili izneverio, sve to ostavlja trag, opet u vidu glasa savesti. Nekad zakasnele, kasno probuđene, ali ipak prisutne. A ono sitno, pa šta je to što ja kažem sad neku ružnu reč protiv nekoga? Šta je to ako nekoga malo usput onako opajdarim kroz ogovaranje, što kažu naši? Pa to nije upravo se komplikovanost našeg duhovnog života i naša ometenost sastoji u tim sitnicama. Kao što je radost života u sitnim stvarima koje ne umemo da prepoznamo, tako je i tragika života u onim sitnim propustima, u sitnim gresima. Nije to zlo, nije to kraj sveta, ali to se sve javlja usled nebudnosti. Zato su sveti oci uvek naglašavali tu reč nepsis. Jedna vrlo precizna reč koja označava budnost. E, usled odsustva budnosti javlja se to. I kaže onda sveti Jovan Zlatousti na jednom mestu. Kaže, nije, pa ste u njegovom vremenu, koje mi nazivamo zlatno doba, ne zbog zlatnih uslova, nego zbog zlatnih ljudi koji su tada bili u crkvi. Kaže, hajde što greši, ali što ne osjeća uopšte nikakav udarac savesti kada nešto sitno uradi. Pa sveti Jovan Lestvičnik kaže, šta je ogovaranje? Pa kaže, ovaj brat, znači dešavalo se to i u monaškim redovima, pa nije ništa ako malo i ja dodam neku reč. Pa onda mi, pogotovo mi, Srbi po našoj srpskoj maštovitosti, kao u igri gluvih telefona, krene jedna reč, pa svako doda neku novu reč, do kraja onda ne prepoznate šta je bila i koja je bila prva reč i osnovna poruka svega toga. Svako doda nešto i do kraja se stvori upravo kleveta o kojoj smo govorili. Dakle, voditi računa o tim sitnim stvarima. Ako je potrebno, a često je potrebno, zapisujte ih. Zapisujte. I onda otidite kod sveštenika i to sve jednostavno lepo ispovedite. Važno je samo početi. Pa da vidite onda da ogovaranje uopšte nije sitnica, nastavlja sveti Jovan Lestvičnik, pa kaže, ogovaranje je porod mržnje. Porod mržnje. Plod nevere. Uzrok duhovnog oskvrnjenja. Pa se on to piše u delu koje se zove Lestvica. To je biser svetske književnosti 6. i 7. veka. Ne samo duhovne književnosti, svetske književnosti. I mnogi ljudi se danas začude od pravoslavnih kada im kaže da vrhovi američke i zapadnoevropske psihoterapije i psihijatrije, oni koji su hrišćanski orijentisani, koriste Lestvicu svetog Jovana Lestvičnika i veliki kanon svetog Andreja Kritskog kao psihoterapeutski metod. Jer veliki kanon nije ništa drugo nego jedan precizan skener kroz koji ako propustimo svoju dušu, on nam tačno ukazuje na svaki mogući propust. Dakle, nema sitnih grehova i ako dođete na ispovest, šta znači ispovedite se? Ispovediti se. Bukvalno, predati sebe Bogu, reči Božjoj. Predati sebe potpuno. Nije naše nabrajanje grehova cilj ispovesti. Šta je vrhunac ispovedanja vere? Pa ono što smo danas tako divno, umilno, svi zajedno govorili kazujući simbol vere. Zato se i kaže, to je ispovedanje vere. Znači, mi na ispovesti ne ispovedamo svoje nesavršenstvo. Mi na prvome mjestu ispovedamo Božije sve savršenstvo. Tek onda nabrajanje naših malenih ili srednjih ili krupnih propusta, nedostataka, grehova, mana i tako dalje, tek onda ima to svoga smisla. I onda na kraju vi pitate, kaže, dobro, je li ima još nešto da niste slučajno sa nekim u zavadi? Pa nisam, ali ne govorim sa svojim bratom već 5 godina. O čoveče! I onda sve apsolutno sruši. Pa ništa ti ne vredi onda ni post, ni molitva, ako sa svojim bratom rođenim ne govoriš 5 godina. Ja sam nedavno bio, ima sad već nekoliko godina, u jednom delu Srbije, pa jedan sveštenik koji je bio jedan od domaćina, sutra dan posle predavanja, proveo me kroz jedan kraj, otprilike jedno 30-40 km u Prečniku, da mi pokaže, ne znam koliko, desetina praznih sela, jug Srbije. Prazna sela i zaselci. Ili ako ima jedno ili dva domaćinstva, uglavnom baba i deda sami negde. I onda smo došli do jednog zaselka i onda smo stali na putu i onda mi je pokazao, nismo izlazili, samo je otvorio prozor, e kaže, pogledajte ove dve kuće i ova dva imanja. Tu žive dva starca koji su vršnjaci. Imaju, bliži su 90. nego 80. Nijedan ne radi svoju zemlju. Sami žive tu. Deca, ako dođu, unuci s vremena na vreme. Oni već preko 30 godina ne govore zato što su na sudu zbog metra i po zemlje. Niti ovaj radi svoju zemlju, niti onaj radi... nećeš ni ti. I tako 30 godina pune džepove advokatima. Umreće u zavadi. Ali taj će reći, pa ja sam pravoslavac, evo ikona, evo slavska sveća, ja slavim i tako dalje. Uzalud je svaka slava i sve to onda, verujte, na pogibao ako nemamo smelosti da stanemo pred brata, pred sestru, pred oca, pred majku, pred sina, pred čerku i kažemo, izvini, oprosti, ono što sam rekao, što sam uradio, nije bilo u redu. Za to treba imati snage, to nije znak slabosti. I ako bi nam Gospod dao samo malo više te snage ove godine, da kada dođete kod sveštenika, kažete ono što imate. I nemojte, molim vas, nemojte nikada misliti, pa kako ću ja sad njemu nešto reći, pa on ima tako lepo mišljenje o meni, ako mu ja sada ovo kažem, pa on će potpuno da promeni mišljenje o sebi. Sada ću vam izreći jednu tajnu. Između nas, što se kaže, insider. Verujte mi, nisam sreo ni jednog jedinog sveštenika, ma kako iskusnog ili vremešnog ili mladog i neiskusnog, koji je ikada pri svetoj tajni ispovesti, kada mu neko dođe i kaže nešto, pomislio nešto loše i rekao, aha, tu smo, znači ti si jedan od tih. Ne. Nego je samo mogao u sebi da zadrhti i da se pokloni pred smelošću tog čoveka. I mogao je samo da ima mnogo, mnogo uzvišenije mišljenje. Mi jako držimo do mišljenja. Pa onda jako nam je važna reputacija. A ne znamo šta je reputacija. Reputacija je ono što drugi misle o nama. To nema veze sa stvarnošću. Stvarnost se gradi snagom karaktera. Karakter je jedino ono što je naše. To gradimo ili rušimo. Na svetoj tajni ispovesti mi zapravo zaceljujemo sopstvene rane. Nije sveštenik sudija zato što nije ni Hristos sudija. Ima jedna molitva na početku, kaže, čedo, evo, Hristos nevidljivo stoji između nas. Pazite, Hristos i prima tvoju ispovest. Nemoj da bi što sakrio od mene. Pazi da došavši u lečilište ne odeš neizlečen. Koliko su to pedagoški usmerene reči. I kada je jedan ruski duhovnik govorio, kaže, nemojte misliti Bog zna šta da je taj sveštenik koji ispoveda. On ima blagodat. I jedina razlika, to je za mene najlepši opis onoga što se dešava na ispovesti. Jedina razlika između mene, koji recimo sada treba nekoga da ispovedim, i te osobe koja dođe da se ispovedi, jeste u tome što smo mi nalik dvojici gladnih i slepih ljudi. I jedan i drugi smo gladni, i jedan i drugi smo slepi, ali sveštenik zna gde je hleb. To je ključna reč. On zna gde je hleb i on će me uzeti za ruku i dovesti do hleba. A hleb je hleb života, to je Hristos. I zbog toga sveta tajna ispovesti ima svoj veliki, veliki smisao. Tek u ove naše dane, kada prisustvujemo jednoj svojevrsnoj krizi ispovesti, a to nije čudo, zato što je savremeni čovek u krizi, ali ako krizu doživimo ne samo kao neku katastrofu, nego po onom drugom značenju te reči, krisis, to znači i šansa, svaka kriza je šansa za jedan novi rast.
Može ako ima neko.
Ili ima još neko pitanje možda? Hvala Oče Miloše u ime ove naše obiteljske zajednice, u ime nas sveštenika koji smo ovde, hvala i vama na dolasku. I još jedno hvala, sutra je ovde sastanak i sveštenstva naše eparhije.
Jeste vi imali pitanje? Aha, evo ovaj pionir hoće da...
Aha, Dejan ima pitanje.
Dejan. Molim?
Par reči o slobodi.
Par reči o slobodi? Jel imate vremena do četvrtka uveče? Sloboda, iako se danas ne poistovećuje sa tim, sloboda je zapravo drugo ime ljubavi. Jer Bog je čoveku kao najsavršeniji, najdragoceniji dar dao upravo slobodu. Mi danas, dobro je da ste postavili to pitanje i hvala vam, imamo jedan poseban problem u dinamici porodičnog života kod nas, Srba, gde kažemo da jedni druge volimo, zapravo praktično jedni druge mrzimo. Zašto? Zato što jedni drugima uskraćujemo slobodu. I kao rezultat uskraćivanja te slobode, vi danas imate bezbrojne mališane od 25, 35 pa i 45 godina, ili bezbrojne bivše devojke od 30, 40 i dalje, koji su još uvek kod mame i tate, i to je lepo da su kod mame i tate, ali oni ne mogu bez maminog da ili tatinog ne apsolutno ništa da urade. I sve se to radi iz ljubavi. Treba praviti razliku između ljubavi i onoga što ja otvoreno nazivam projava etnopsihopatologije. Mnoge stvari koje mi nazivamo da su ljubav su zapravo bolest, izraz posesivnosti. Kaže, pa nije baš ona, jeste dobra je devojka, jeste srpkinja, jeste je naša, ali nije ona za našeg sina, znate, ni, pa naravno nijedna snaja nije dobra za svekrvu. I nijednom ocu, nijedan momak neće biti dovoljno dobar za njegovu princezu. E vidite, sloboda je ono prvo što je Bog dao čoveku. Da nije tako, čovek neki prvi čovek ne bi mogao da zloupotrebi svoju slobodu. Dakle, Bog nam daje slobodu u toj meri da smo slobodni čak da mu okrenemo leđa i da kažemo idi, ne trebaš mi. I on to poštuje. U redu, nećeš da živiš sa mnom. Bog sebe nikada nikome ni u kom obliku ne nameće. Mi ljudi i te kako namećemo i postavljamo svoje uslove. E, ako uradiš to, 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 to i to, ja ću te voleti. Drugim rečima, kupit ću ti to i to, uradit ću to i to. Ne, to je emotivno ucenjivanje. To nije ljubav. Ljubav je dati sve, ne očekivati ništa. Poštovati slobodu onog drugog. Ja hoću da ti učinim zato što ja tebe volim. Kaže sveti starac Porfirije Kavsokalivit. Danas su ljudi obuzeti pitanjem koliko ljudi nas voli. I zato svi trče za tim lajkovima. A osnovno pitanje, kaže on, jeste ne koliko njih i da li drugi mene vole, nego koliko ljudi ja volim. Zato što je Bog nas stvorio ovde da budemo instrumenti njegove ljubavi. Kad kažem ljubav, ne mislim na osjećanje. Na čitavoj toj skali osjećanje je negde pri dnu onih osobina koje ljubav ima. Ljubav je pre svega spremnost na radosnu žrtvu, biti tu za onog drugog kada sam mu potreban, sposobnost saosećanja, mogućnost razumevanja, želja za opraštanje. Pa tek onda dolazi naravno i osjećanje i onda naravno, ne možemo ni to da preskočimo, i to je jako važno, u muško-ženskim odnosima i ona snaga fizičke privlačnosti. Ali upravo zbog toga što se mnogi odnosi baziraju isključivo na fizičkoj privlačnosti, znači na erotskoj strani odnosa, a nema prijateljstva, nema čak nikakve duhovne veze, onda zbog toga mnogi brakovi vrlo brzo, i veze uopšte, propadaju. Ja često pominjem ona četiri kriterijuma koje je pokojni Vladeta Jerotić, divni naš Vladeta Jerotić, i sve nam više nedostaje, pominjao da treba da postoje četiri podudarnosti između onih koji nameravaju život da provedu zajedno. Duhovna bliskost, emotivna bliskost, intelektualna bliskost, fizička bliskost. Najmanje dve od četiri pomenute bliskosti. I ja dodajem petu, a to je intuitivna bliskost. Zato što je intuitivni moment izuzetno važan kod čoveka. Sve to ne biva bez slobode. Jer inače, ja sam u mojim predbračnim savjetovanjima sa budućim bračnim parovima, svaki par je morao da dođe na zavis 10 do 20 sastanaka, jer kod nas je većina bilo mešovitih brakova, 90%. Znači, neko ko je Srbin pravoslavne vere ili Srpkinja i neko ko to nije. I onda kažem, reko, jel se bunite protiv toga što je on ili ona drugačija? Onda znate šta? Raskinite ovu vezu sada, otidite u prodavnicu i kažem adresu te prodavnice, tamo se prodaju ogledala ljudske visine. Pre toga, kupite najdeblju moguću izolir traku, platite prvo ogledalo, kad odete u prodavnicu, i tražite od trgovca da vas poveže sa tim ogledalom i stalno gledate u sebe. I tako ćete biti stalno vezani sa onim koje je istovetna slika vas. Ali vam tvrdim da ćete se i sami sa sobom posvađati. Ne, to što je neko različit, to treba iskoristiti kao bogatstvo. I već kad pomenusmo, kaže profesor Jerotić, to što je neko drugačiji, različitost nečiju, ne treba tek samo tolerisati. Aj, podnosim, ajde, drugačija je. Ne, to treba zavoleti. Znači, treba uzdići na jedan viši nivo. Nije svaka žena luda za fudbalskim utakmicama. Ali ako je malo mudra, ako pokaže interes za tu vrstu sporta, koji god sada je sport u pitanju, verujte da će to popraviti kvalitet braka. I ne mora svaki muž da se interesuje za modnim ludostima i tako dalje, ili ne znam šta sve žena prati. Ali ako se zainteresuje za ono što je sadržaj njenog sveta, time će biti uspostavljena mnogo bolja komunikacija. Brak nije nirvana u kojoj čovjek ide samo iz uživanja u uživanje. Brak je težak i mukotrpan rad, ali blagosloven rad koji donosi radost upravo zahvaljujući poštovanju slobode. Ukoliko te slobode nema, ponavljam, u našem slučaju sve su projave raznih oblika etnopsihopatologije. Hvala. Hvala vam još jednom, neću da zloupotrebim vaše strpljenje. Hvala vam još jednom i do nekog idućeg viđenja, nadam se.
Uvaženi slušaoci, čuli ste emisiju iz serijala Katedra i u njoj predavanje koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin pod nazivom Šta znači izmijeniti način života tokom velikog posta. Predavanje je održano u nedjelju 9. marta 2025. godine poslije svete liturgije u crkvenoj sali Hrama Svetog Save u Štokholmu. Dragog gosta je najavio protojerej Stavrofor Dušan Raković, a zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Srpske pravoslavne crkve u Štokholmu, čijim urednicima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Katedra.